Radio
Nyt alkaa löytöretki evankelisen lähetyksen juurille. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Lämpimästi tervetuloa aloittamaan uutta sarjaa Löytöretkeä evankelisen lähetyksen juurille. Matkamme alkaa yli 300 vuoden takaa itäisestä Saksasta, kreivi Nikolaus Ludwig von Sinzendorfin luolta, ja jatkuu hänen jälkiään seuraten omaa aikaamme kohti. Löydämme matkalta lähetyshistoriamme käänteisiin vaikuttaneita henkilöitä, ilmiöitä ja Jumalan ihmeellistä suvereenia johdatusta. Yhdessä sarjan toteuttajien kanssa kysymme, mitä löydöt tarkoittavat meille tänään ja mihin ne opastavat meitä tarttumaan. Mitä opittavaa meillä on Sinzendorfin aikalaisilta? Sarja on syntynyt Suomen evankelisen allianssin, Suomen lähetysneuvoston ja lähetysyhdistys Kylväjän yhteistyönä. Se on osa Losanne 50 juhlavuotta. Sarjan tarjoaa meille ystävällisesti Kristityt yhdessä ry. Ensimmäisessä jaksossa tutustumme sarjan syntyyn, sen sisältöön ja tekijöihin. Mitä on luvassa ja mitä tekijät itse odottavat edessä olevalta löytöretkeltä? Mitä parhaimmillaan voisi tapahtua? Miksi kannattaa olla kevään ajan kuulolla joka toinen lauantai? Tästä istuivat kahvilan pöydän ääreen keskustelemaan Vantaalle Tikkuraitin varrelle Mika Tuovinen Mission Eurooppa-järjestöstä, Olli Lehmonen opiskelija- ja koululaislähetyksestä Okkosta ja Taneli Skyttä Kylväjästä. Minun nimeni on Hanna Räsänen. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Tervetuloa löytöretkelle evankelisen lähetyksen juurille. Kerro, kuka olet ja mistä näkökulmasta lähetystehtävää katselet?
No, mä oon Mika Tuovinen ja mä katselin lähetystehtävää siitä näkökulmasta, että 16-vuotiaana sain Jumalalta sisäisen varmuuden, että mun elämäntehtäväni liittyy lähetystyöhön. Ja myöhemmin olin sitten Virossa ja Saksassa 15 vuoden ajan työssä ja sitten lähetystyön johtotehtävissä. Ja lähetystyö on mulle semmoinen elämän keskeinen asia, minkä varassa niin kun mä tutkin omaa kutsumusta. Ja mun sydämellä on vieläkin lähetystyö, vaikka on ollut kotimaassa 13 vuotta. Ja sydämelläni on myös semmoiset alueet, joissa en ole itse koskaan päässyt työskentelemään lähetystyöhön, mutta Jumala on antanut erityisesti islamilaisen maailman semmoiseksi rukousaiheeksi.
Tervetuloa Mika, hienoa, että olet mukana. Entäpä sitten pöydän toisella puolella?
Joo, mä oon Lehmosen Olli ja teen työtä opiskelijakoululaislähetyksessä lasten ja nuorten keskellä ja se on se näköala, mistä mä erityisesti katselen lähetystyötä ja jotenkin mä koen, että Jumala on antanut mulle erityisesti Euroopan silleen lähetyskenttänä tällä hetkellä sydämelle sen, että lasten ja nuorten keskelle, erityisesti lasten ja nuorten keskelle Euroopassa saisi syntyä uutta hengellistä heräämistä ja sitä kautta myös se lähetyskutsu, joka Jumalalla on Euroopalla, niin se saisi aktivoitua uudella tavalla.
Tervetuloa mukaan, Olli.
Kiitos.
Entäpä sitten, ketä muita meillä on mukana?
Skytän Taneli, moi. Kylväjässä teen työtä ja ennen kaikkea diasporatyössä on mukana liikkeellä olevat kansat, pakolaiset, turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat ja sitä kautta sitten myös ensimmäisen sukupolven kristityt. Miten me voidaan tulla heidän rinnalle, että he voisivat olla toteuttamassa lähetystehtävää, koska se kuuluu myös heille.
Näin, ja meillä tässä tiimissä on mukana myös Henri, Hermusen Henri. Kerrotko Taneli kuulijoille vähän, kuka Henri on?
Henrihän on huikea kaveri ja tulee tosiaan sitten myöhemmin mukaan tähän tekemiseen. Ja Henri johtaa YWAM Finlandia ja tunnettu mies myös Legacyn isähahmona ja perustajana.
Näin on, ja nyt me ollaan tosiaan aloittelemassa sarjaa Löytöretkeä evankelisen lähetyksen juurille ja on hienoa, että voidaan tässä olla yhdessä. Se oli semmoinen ihmeellinen tarina, että näin kävi. Mehän ollaan tässä Suomen evankelisen allianssin ja Suomen lähetysneuvoston alaisuudessa ja niissä tahoissa ruvettiin miettimään, että miten nyt vuonna 2024, kun on Losannen julistuksesta tullut 50 vuotta, miten me voitaisiin jotenkin palata siihen perintöön, mikä me ollaan saatu. Ja eräässä hallituksen kokouksessa, Sean hallituksen kokouksessa, Miettisen Jussi ajatteli ääneen, että mitä olisi, jos meillä olisi podcast-sarja, jossa me tutkittaisiin sitä perintöä, mitä me ollaan saatu. Ja heti mieleen tuli nuori sukupolvi, että olisi tärkeää, että me yhdessä myös heidän kanssaan avattaisiin sitä yhteistä perintöä, mitä ollaan saatu. Ja kun tätä ruvettiin sitten eteenpäin puhumaan, niin huomattiin, että meitähän onkin monia tavallaan hakeutumassa samoille lähteille. Ja Jussi vinkkasi Mikasta ja sitten kuulin Taneli sinun matkasta Zinzendorfin lähteille. Ja Facebookin ihmeellisestä maailmasta huomasin, että Olli, sinäkin olit ollut liikkeellä Hernhutissa Saksassa. Ja näin palat lähti löytämään toisiaan. Ja Henri tietenkin tiedettiin nuoremman polven edustajana, henkilönä, joka haluttiin tähän mukaan. Ja näin tässä ollaan nyt sitten yhdessä. Kristityt yhdessä ry, kun kuuli tästä, he koki, että tämä on jotain sellaista, mitä halutaan olla tarjoamassa radion kuulijoille. Että me kristityt yhdessä voitaisiin todellakin tutkia sitä, että mikä on se historia, mikä on tuonut meidät tähän. Ja mitä tämä voisi tarkoittaa, ne meidän löydöt meille tänään tässä ja mihin ne meitä myös tulevassa kutsuu. Ja niin kävi, että saadaan nyt olla tässä ja aloittamassa tämmöistä yhteistä matkaa. Mika, mitä meille on luvassa nyt tämän podcast-sarjan kautta?
Tämä sarja tuo lähetyksen todellisuutta, mutta tähän lisää myös kristittyjen yhteyttä. Lähetys ja kristittyjen yhteys on aina kulkenut käsi kädessä. Ja tässä sarjassa me keskitytään tiettyyn historian vaiheeseen, alkaen sieltä 1600-luvun lopulta ihan tähän päivään asti. Me tehdään semmoinen matka, jota kannattaa seurata ja kuunnella kaikki jaksot. Lähetys on tosin pidempi kuin 1600-luvulta alkaen. Jeesus antoi lähetyskäskyn. Ainoa käsky, minkä ylösnoussut Jeesus antoi, on lähetyskäsky, että viekää nyt kaverit tämä sanoma, pelastuksen sanoma kaikille kansalle ja kaikille kansoille. Ja siitä alkaen lähetystyötä on tehty, mutta vieläkään kaikki kansat ei ole tavoitettu, vaikka 2000 vuotta on käskystä. Mutta 1600-luvulla alkoi semmoinen uusi lähetysinnostus protestanttisen kirkon piirissä, ja siitä seurasi tämmöinen pietistinen lähetystyö. Ja sitten me tullaan tämmöiseen hernhutilaisuuteen, joka on meidän vahva teemamme koko tässä ohjelmassa. Hernhutilaisuudesta käytetään muitakin nimiä, veljesseurakunta tai moravialaiset, ja rakkaan lapsella on monta nimeä. Mutta tässä sarjassa ainakin itse hyvin paljon pohdin myös sitä teologiaa, mitä opittavaa meillä olisi tästä 1700-luvulla alkaneesta äärettömän vahvasta teologisesta liikehdinnästä hernhutilaisuudesta ja mitä annettavaa silloin meille ja meidän tehtävällemme.
Tuota kaikkea siis on luvassa. Mitä, Taneli, sinulla on mielessä siitä matkasta, mitä lähdetään tässä tekemään?
Mä oon tosi viehättynyt nimenomaan Zinzendorfista persoonana ja esikuvana. Hän oli aatelinen, jolla oli älyttömän paljon vaikutusvaltaa, ja hän käytti sen poikkeuksellisen hienosti. Ja siinä on paljon sellaista, mistä me voidaan ammentaa, riippumatta siitä, että minkälaisesta taustasta me tullaan. Hän ei odottanut vanhuuteen voidakseen toteuttaa jotain, mihin Jumala oli kutsunut hänet jo nuorena, vaan hän teki joka elämänvaiheessa, näyttää siltä, niitä asioita, jotka merkittävällä tavalla edisti Jumalan valtakuntaa hänen ajassansa aina meidän päiviin asti. Nämä vaikutukset on näkynyt, ja mä haluan ennen kaikkea keskittyä siihen, että mitä me voidaan ymmärtää ja oppia hänen elämästään ja hänen johtajuudestaan, ja miten se voi inspiroida meitä tekemään yhtä radikaalia asioita meidän ajassa, koska sille on ihan älytön tarve.
Ja sieltä todella löytyy niitä yhteisiä nimittäjiä, jotka ovat sitten kulkeneet Zinzendorfin ajan jälkeen myös häntä seuranneissa lähetysvirtauksissa, ja niihinkin toki halutaan pysähtyä ja todellakin kysyä sitä, että mitä ne löydöt tarkoittaa meille tänään. Olli, mitä sulla on mielessä, kun ajatellaan tätä löytöretkeä, joka on meidän edessä?
Joo, mua on kans puhutellut erityisesti se tämän Greivi Zinzendorfin elämä, ja kun sain käydä siellä Hernutissa nyt viime syksyllä, niin jotenkin tuli semmoinen tuntuma, että siinä mitä siellä Hernutissa sai tapahtua 1700-luvun alusta lähtien, niin sitten siinä on jotain sellaista todellista Euroopan hengellistä perintöä ja sitä semmoista hengellistä vanhemmuutta Reivit Zinzendorf kantaa. Mä koen, että yhä edelleen kantaa, että siellä on niin kuin meidän hengellisiä juuria ja on hienoa, että saadaan olla niitä tässä tutkimassa. Ja Zinzendorfin elämästä ja siitä herätyksestä, mikä siellä puhkesi, niin mua ehkä erityisesti puhuttelee syvällä tavalla se rukouksen ja esirukouksen, niin semmoisen synnyttävän rukouksen merkitys. Kun se herätys lähti liikkeelle, niin ne sitoutui rukoilemaan 24-7 niin kuin jatkuvana rukouksena, ja se rukous kesti yli 100 vuotta, ja se on tosi jotenkin todella puhuttelevaa ja pysäyttävää. Ja yksi aihe tässä, mitä tullaan tutkimaan, on just se, että miten Jumala kutsuu omaa seurakuntaansa tässä ajassa nöyrtymään Jumalan edessä ja rukoilemaan, kantamaan rukouksessa Jumalan sydäntä. Ja myöskin tutkitaan sitä, että millä tavalla Zinzendorf ja kumppanit taisteli yhteyden puolesta Kristuksen ruumiissa. Ja myöskin halusi elää niin kuin semmoista elämäntapaa, jonka Jeesus antoi, semmoista radikaalia nöyryyttä ja toisten kunnioittamista ja evankeliumin eteenpäin viemistä. Niin muun muassa tällaisia asioita tässä tutkitaan.
Ja Zinzendorfin jälkeen me sitten lähdetään historiassa eteenpäin. Me kyllä keskittää hyvin paljon Zinzendorfiin, joka syntyi vuonna 1700. Ja kyllä, siitä alkoi vahva lähetysliikehdintä. Sitten me mennään myös muissa jaksoissa näihin hedelmiin, joita oli muun muassa metodismin synty. Suomalaiset herätysliikkeetkin on pietismistä ja Zinzendorfin vaikuttamasta hernhutilaisuudessa saaneet syntynsä. Ja lisäksi mennään opiskelijoiden vahvaan lähetysliikehdintään 1800-luvun loppupuolella John R. Mott-nimiseen kaveriin. Ja sitten sieltä tullaan 1900-luvun loppupuolelle Lausannen liikkeeseen, Billy Grahamiin ja moderneimpiin kavereihin. Ja ehkä me katsotaan vielä tulevaisuuteenkin.
Niin, tämä on tällaista ystävien keskeistä ihmettelyä hienojen esikuvien ja liikehdintöjen ja herätysten äärellä, joille kaikille varmaan on leimallista se, että se on ollut hyvin orgaanista. Siitä on puuttunut semmoinen tietynlainen laskelmointi, se on ollut Jumalan hengen toimintaa, ja sitten samaan aikaan se on kuitenkin ollut hyvin tavoitteellista.
Näin, juuri näin. Ja kun me tätä matkaa tehdään, niin me varmasti löydetään sieltä niitä kohtia, jotka edelleen elää meidän keskellä. Ehkäpä siihenkin palataan myöhemmin, että miten päivän tunnussana esimerkiksi liittyy tähän meidän yhteiseen teemaan. No nyt kun me lähdetään tosiaan tavallisena ihmisenä löytöretkelle ja me tullaan tähän tehtävään nyt eri näkökulmista, niin tosiaan niin kuin, vähän niin kuin jos matkalla oltaisiin ja katsottaisiin nähtävyyksiä, niin meistä kukin kiinnittää vähän eri asioihin huomiota ja varmasti tältä löytöretkeltä ammennetaan erilaisia asioita juurikin sen taustan kautta, mikä meitä itseämme puhuttelee ja pystytään sanottamaan jotain siitä, mitä me ymmärretään ja kuullaan, että meidän edeltäjät on tehnyt, ja toivotaan, että tämä ihmettely saa sitten tästä kimmoketta myös kuulijoissa. Mitä ajattelette ja odotatte siltä, mitä tämän sarjan kautta voisi parhaimmillaan tapahtua ehkä sinulle itsellesi ja meille yhdessä?
No mä ainakin odotan muun muassa semmoista henkilökohtaista niin kuin innostumista uudelleen, ja on aina ollut aika innostunut ja kaveri, mutta tuo herätys, mikä 1700-luvulla syntyi vielä Zinzendorfilaisuuden parissa, tämmöinen evankelinen pietismi, niin se on oikeastaan yksi semmoinen mun elämäni vahva virta, hengellinen virta ollut, ja tämä on niin kuin palaamista niille virroille. Mitä siinä on ollut. Mä odotan henkilökohtaisesti sitä, mutta kyllähän täällä on annettavaa Suomen kristikunnalle. Mä odotan, että tämän ohjelmasarjan kautta kristittyjen yhteys voisi vahvistua. Aletaan rukoilemaan toistemme puolesta ja opittaisiin jotenkin rakastamaan eri lailla ajattelevia kristittyjä, näkemään, että meillä on yhteinen tehtävä viedä evankeliumia Jeesuksesta kaikille ihmisille. Ja niin kauan kuin Jeesus Kristus on kristittyjen yhteyden keskiössä, niin sitten me voidaan tehdä myös yhteistyötä evankeliumin tähden eri lailla ajattelevien kanssa ja kunnioittaa myös erilaisuutta. Mutta mä toivon, että olisi sytyttämässä ristittyä lisää yhteyttä, yhteistyötä ja maailman evankeliointia.
Hienoa. Sitä jäädään odottamaan. Voisiko jotain tuollaista tapahtua? Mitäs Olli sulla on mielessä?
Niin, Mika oli aika tyhjentävä näissä odotuksissa, että jos tätä saa tapahtua, niin, ollaan aika kiitollisia. Ehkä tuossa jo viittasinkin aiemmin siihen, mutta että mulla on henkilökohtaisesti se kaipaus erityisesti jotenkin tutkia näitä hengellisiä isiä ja äitiä, hengellisiä vanhempia, jotka on todellisesti Euroopassa rakentanut Jumalan valtakuntaa ja mitä heidän elämästään, elämän tavasta, siitä sanomasta, mitä heillä on, niin mitä heidän sukupolvelta jotenkin me voidaan kantaa tässä ajassa, mitä me voidaan oppia siitä, mitä Jumala voi puhua meille just tähän aikaan heidän kauttaan ja sitten just tämä jatkuva rukouksen sanoma ja se todellisuus, niin jotenkin mulla on semmoinen olo, että se polttelee mun sisällä tai jotenkin sitä kantaa, että jotain sellaista saisi syttyä tässä ajassa uudestaan eri puolilla Eurooppaa, että ihmiset nöyrtyis Jumalan eteen rukouksessa ja mä toivon, että tämä sarja saa olla myös jotenkin puhuttelemassa meitä tästä todellisuudesta. Ja sitten myöskin odotan sitä, että kun tässä saa ystävien kanssa olla tekemässä tätä matkaa yhdessä, niin on mukavaa kuulla niin kuin mielenkiintoisia näköaloja eri puolilta, eri persoonien kutsumusten vähän niin kuin eri näköaloista, niin se on todella mielenkiintoista, että odotan sitä innolla.
Entä Taneli sinä?
Kyllä mä odotan inspiraatiota ja rohkaisua ja innostusta, uusia ajatuksia, uusia näkökulmia ja kasvavaa uskoa siihen, että tällaisinakin aikoina me voidaan yhä olla sitoutuneita lähetystehtävän toteuttamiseen, koska en tiedä teistä muista, mutta itsessäni huomaan, että mitä vaikeammaksi olosuhteet käy, niin sitä suurempi kiusaus olisi vaan käpertyä itseensä. Ja nyt kun me katsotaan taaksepäin ja huomataan, että yllätys, yllätys, ajat on ennenkin ollut aika vaikeita, monella tavalla paljon paljon vaikeampia kuin mitä me nyt kohdataan. Ja silti ihmiset on todella epäitsekkäästi, uhrautuvasti elänyt elämäänsä, jotta valtakunta voisi levitä. Ja on hienoa nähdä, että ihan minkälaisia käytännön sovelluksia, käytännön ratkaisuja ja päätöksiä ihmiset on tehnyt, jotta ne on voinut olla edistämässä sitä ydinkutsumusta, mikä meillä jokaisella on. Muun muassa näitä asioita mä odotan.
Saanko mä Hanna sanoa vielä yhden, mitä
totta
mä odotan?
Totta kai, niin ehdottomasti.
Yksi on se, että meillä Suomessa on ollut vahvaa lähetysliikehdintä ja lähetysjärjestö, ja mä toivon, että tämä voisi olla innostamassa lähetyksen tukijoita, niitä jotka on kauan tukenut, entistä enemmän seisomaan lähetystyön takana, tukemaan taloudellisesti, rukoilemaan lähetystyön puolesta. Ja sitten mä toivon, että löytyisi uusia tukijoita, niitä jotka ei ole vielä mukana lähetystehtävässä, niin sydän syttyisi. Ja sitten mä toivon, että nuoret tajuisivat sen, kun ne tätä kuuntelee, että Jumala on käyttänyt nuoria vahvasti, muun muassa Nikolaus Ludwig von Zinzendorfia jo nuorena evankeliumin työssä.
Mä ajattelin, että mikään tästä ei toteudu, ellei me keskitytä yhteyteen, yhteyden rakentamiseen. Että se on myös se vahva virta, mitä itse haluan oppia ja mistä haluan ammentaa. Että kaikki, mitä me tehdään, rakentaisi yhteyttä ja kristittyjen keskinäistä kunnioitusta.
Mitä te haluatte sanoa vielä sellaiselle kuulijalle, jolle lähetys on vieras asia ja ehkä sanana kuullut, mutta ei kenties ole ollut sen parissa ja ajattelee, että no hetkinen, onko tällä nyt minun kanssa mitään tekemistä? Kertokaa, miksi hänenkin kannattaisi olla kuulolla?
Siis tervetuloa mukaan. Kautta maailman historian hyvin epätodennäköiset ihmiset on liittynyt Jumalan lähetykseen. Siis sellaiset ihmiset, jotka itse koskaan eivät olisi voineet ajatella, että heillä on mitään annettavaa tai että Jumala kutsuu just heitä. Mä ajattelin, että Jumala toimii ennen kaikkea nyt ja tulevaisuudessa juuri sellaisten ihmisten kanssa ja kautta. Me tarvitaan nyt kaikki talentti, kaikki kapasiteetti, kaikki into, kaikki inspiraatio, jotta me voidaan tuoreella tavalla hyödyntää kaikki ne mahdollisuudet, mitä tämä päivä mahdollistaa.
Kyllä nyt tarvitaan kaikkia, jokaista ihmistä ja kaikilla on jotain annettavaa. Monella on semmoisia vahvoja taitoja ja tietoa, mitä tarvitaan lähetystehtävässä. Kaikki voivat rukoilla, kaikki voivat antaa omastaan. Ja mulle se on ollut elämän suuri seikkailu ja semmoinen niin kuin elämän syvä virta, että olla mukana lähetystehtävässä. Mielessäni on semmoinen Korjeten Boom evankelisti, joka vielä vanhana, yli 50-vuotiaana sai kutsun lähteä lähetystyöhön tai evankeliumin työhön. Niin jotkut kyselivät, että miksi sä vielä vanhana jaksat kulkea tuolla. Hän sanoi, että mä toivon, että taivaassa olisi vielä joku, joka sanoo, kiitos, että kutsuit mut tänne. Eli lähetystyön kannattaa sitoutua, koska tämä katsoo taivaaseen asti ja me ollaan todella suuressa tehtävässä mukana.
Just niin, ja tästä varmasti sitten kun pureudutaan tähän enemmänkin, mutta jotenkin mua on puhutellut se, että kun aikanaan sinne Hernhutiin tuli niitä Moraviasta näitä pakolaisia uskonsa tähden, niin mun ymmärryksen mukaan niin he oli semmoinen niin kuin ikään kuin tämmöinen maailman silmissä todella pieni ja heikko joukko ihmisiä, joita oli vainottu oman uskonsa tähden ja heillä ei hyvin todennäköisesti ollut mitään suurta tämmöistä maailman lähetyksen näköalaa, että nyt me mennään ja kerrotaan kaikille ihmisille evankeliumi, vaan he niin kuin vaan kaipas turvaa ja suojaa Jumalassa ja elää sitä, niin kuin elää tavallista elämää Jumalan yhteydessä, mutta kun he tämmöiset tavalliset maailman silmissä vähän niin kuin semmoinen pieni ja heikko joukko tuli Jumalan kohtaamaksi, niin sitä kautta Jumalan niin kuin Jumalan valtakunta lähti todellisesti menemään uusille alueille ja sellaisten kansojen pari, jossa ei ollut vielä tuotu todistusta Jeesuksesta, että joka ikinen ihminen, joka vaan tulee Jumalan kohtaamaksi, niin Jumala kutsuu omalla paikallaan ja tavallaan viemään todistusta Jeesuksesta eteenpäin, joko esirukoilijana tai sitten monilla erilaisilla käytännöllisillä tavoilla.
Ja toki varmasti ollaan monet omalla kohdallamme kuultukin ja sitten se todeksi tuleminen, että mitä se kokemus siitä, että todella omaakin panosta tarvitaan siinä kokonaisuudessa, niin ehkäpä tämä matka Zinzendorfin jalanjäljille näyttää meille myös sen yhteisöllisyyden merkityksen ja miten todellakin se kokonaisuus rakentuu eri osista. No nyt jos ajatellaan vielä sitä kuulijaa, joka kysyy edelleen sitä kysymystä, että miksi lähetys, miksi se on niin tärkeää, niin kertokaa nyt meille vielä. Se oli se Jeesuksen käsky todellakin, mutta mihin tämän olisi tarkoitus meitä viedä? Miksi on tärkeää, että me otetaan todesta lähetystehtävä? Mikä on sen lopputulema?
Yksi lopputulema on se, mitä Jeesus sanoo apostolien tekojen loppupuolella, kun hän Paavali kertoo kutsumuksestaan. Jeesus sanoo todella rajusti, että minä lähetän sinut pakanoiden pariin, avaamaan heidän silmänsä, johdattamaan heidät pimeydestä valoon, paholaisen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, ja että he saisivat ikuisen elämän perintöosaan pyhitettyjen joukossa. Tämä on niin kuin se Jeesuksen näkökulma lähetykseen, eli suuri muutos ihmisten suhteessa Jumalan ja pelastukseen, kadotuksesta taivaaseen. Ja totta kai lähetys sisältää muutakin, mutta Jeesus käytti näitä sanoja.
Kristinusko on pro-life-liikehdintä, elämän puolesta toimimista. Me ollaan edistämässä elämää ja toivoa. Ja me rohkeasti myös puhutaan siitä, että evankeliumi on ihmisoikeus. Ihmisoikeudet ei toteudu tässä maailmassa, jos jokaisella ei ole mahdollisuutta kuulla Jeesuksesta. Sanotaan myös, että uskonnonvapaus on yksi ihmisoikeuksien äideistä. Ilman uskonnonvapautta myöskään muut ihmisoikeudet eivät toteudu. Ja uskonnonvapaus taas ei toteudu, jos evankeliumi ei tule julistetuksi.
Siellä Hernhutissa, kun sain olla syksyllä käymässä, niin mulla oli myös semmoinen yksi Jumalan kohtaaminen, semmoinen syvä Jumalan kohtaaminen siellä. Ja mä koin pienessä hetkessä siinä, kun rukoiltiin, niin jotain siitä Jumalan isän kaipauksesta omia lapsiaan kohtaan Euroopassa. Toki niin kuin aivan koko maailmassa, mutta erityisesti nyt tässä kontekstissa jotenkin Eurooppaa kohtaan. Ja Eurooppa on monella tavalla kääntynyt pois siitä sellaisesta, nyt voi sanoa, että ensirakkaudesta tai Jumalan puoleen kääntymisestä. Ja maallistunut, Eurooppa on maallistunut todella monella tavalla, niin sitten siinä hetkessä siellä Herrnhutissa, niin mä sain kokea jotain pientä siitä aivan valtavasta Jumalan isän kaipauksesta omia lapsiaan kohtaan Euroopassa. Mä koen, että jollain tavalla lähetystä voi ehkä kuvata sillä tavalla, että Jumala kaipaa aivan valtavasti ihmisiä yhteyteensä pelastukseen, omaan valtakuntaansa, siihen yhteyteen, josta esimerkiksi Luukas 15 tuhlaajapoika kertomus kertoo, että se isä odottaa poikaa saapuvaksi, kun poika tulee, niin juoksee poikaa vastaan ja sulkee syliinsä ja suutelee ja sanoo, että mun poika oli kuollut. Nyt se on herännyt eloon ja tämä on Jumalan sydän Eurooppaa kohtaan ja koko kaikkia maailman kansoja kohtaan ja tähän Jumala kutsuu meitä.
Ja sieltä Herrnhutista nämä tavalliset ihmiset, ne epätodennäköiset ihmiset todella lähtivät joka puolelle maailmaa eri kansojen pariin ja näkivät vaivaa ja ilmestyskirjahan kuvaa sitä loppukuvaa, kun kaikista kansoista, heimoista, kielistä ja maista on väkeä ylistämässä karitsaa. Ja se on se loppukuva, mihin tämä työ tähtää. Ja nyt me päästään tällä meidän löytöretkellä katsomaan niitä vaiheita. Mitä tapahtui jo ennen sitä aikaa, mistä varmasti moni meidän kuulija ei ole aikaisemmin ehkä kuullutkaan. Että jo 150 vuotta ennen, kun ensimmäinen suomalainen lähetystyöntekijä lähti liikkeelle, Euroopassa eli ja vaikutti tämä liike. Ja sitä me lähdetään tässä matkalla yhdessä selvittämään.
Näin pääsimme tekemään matkavalmisteluita löytöretkelle evankelisen lähetyksen juurille. Tikkuraitin varrella lounaskahvilan arjen keskellä keskustelemassa olivat Mika Tuovinen Mission Europe-järjestöstä, Olli Lehmonen opiskelija- ja koululaislähetyksestä OPKOsta sekä Taneli Skyttä ja minä Hanna Räsänen Kylväjästä. Sarja on syntynyt Suomen evankelisen allianssin, Suomen lähetysneuvoston ja lähetysyhdistys Kylväjän yhteistyönä ja se on osa Losanne 50 juhlavuotta. Sarjan tarjoaa meille avokätisesti Kristityt yhdessä ry. Tervetuloa jälleen matkaan mukaan kahden viikon kuluttua.
Löytöretki evankelisen lähetyksen juurille ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.